Voice of America.
ኣጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ውሁድ ፃዕሪ ንምርግጋፅ መሰላት ቆልዑ ብዝብል ቴማ ሎሚ እስራ ሕዳር ነቲ ቅለት ብዘንፀባርቑ ዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪራ ኣላ። ኤርትራ ኣብ ኣታሓዛ ቆልዑ ኣመዝጊባቶ ንዝተባሃለ ዕብየት ንምዝካር እውን ሎሚ ምሸት ኣብ እግሪ ህንፃ ፊያታሌሮ ብዩኒሴፍ ዝተወደበ ናይ ዘኽሪ መደብ ተኻይዱ ኣሎ። ብርሃን ኣምሃ
ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ውሑድ ፃዕሪ ንምርግጋፅ መሰል ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሎሚ እስራ ሕዳር ብዝተፈላለዩ መደባት ተዘኪራ። ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ኤክስፖ ኣብ ዝተካየደን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ተማሃሩን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ኣብ ሚኒስትሪ ኤዥን ማሕበራዊ ድሕነትን ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረት ኣፍስሃየ ምርግጋፅ ተግባረ ውዕል መሰላት ቆልዑ ኩሎም ዝምልከቶም ሃገራውያንን ኣህጉራውያንን መሻርክቲ ብሓባር ብምስራሕ ዘካየድዎ ውሁድን ዝተማልእን ኣካይዳ ሚስጢር ናይቶም ተመዝገቡ ዓወታት ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ። ኣቶ ምሕረት ኣብ ኣስዒቡ
ቆልዑ ብስነ ምግባር ተኸስኪሶም ብምዕባይ ንነብሶም ስድራቤቶም ንሃገሮም ዘርሑ ብሉፃት ዜጋታት ዝኾኑ ልዑል ፃዕርን ተወፋይነትን ብኡ መጠን ድማ ንውሕ ዝበለ ግዜ ይሓትት ዕድሚኦም ደሪፍዎም ምናልባት እውን ብፅልዋ መዘናን ከባብን ተደሪፎም ዝፍፅሞ ጌግታት ተስፋ ከይቆረፅና ካብ ጉድለታት ንክፈጡን ንምእራምን ብህድኣት ቆኖ መዓዝን ንክሕዙ ምትባዕ ዘድሊ ኣልያ ብምክያድን ድሌታቶምን ስምዒታቶምን ክገልፁም ዘኽእሎም ሃዋህ ክንፈጥረሎም ዝኽእል እኩል ግዜ ክንህቦም ይግባእ።
ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ሚስ ሻይኒ ሉፐር ብወገና ወፍሪ ኣብ ቆልዑ እቲ ዝበለፀ ወፍሪ ናይ መጻኢ ብምዃኑ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ኩልና ንመሰልን ድሕነትን ቆልዑ መብፃዕና ከነሐድስ ኢና ኢላ ሚስ ሻይኒ ኣስዒባ።
Over the last 3 decades, Eritrea made significant progress for its children. For want of time, to name a few, net enrollment rate has increased from
28% in 1995. ኢላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንመዓልቲ ቆልዑ ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ባህላዊ መደባት ብህፃናትን ተማሃሮን ቀሪቦም ነይሮም። ሎሚ ምሸቱን ኣብ እግሪ ህንፃ ፊያታሌሮ ኤርትራ ኣብ መሰል ቆልዑ ንዘመዝገበቶ ኩሉ መደያዊ ዕቤት ንምዝካር ብዩኒሴፍ ዝተወደበ ናይ ዝኽሪ መደብ ተኻይዱ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ኤርትራ ንመበል 28 ግዜ ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 61 ግዜኡ ተዘኪሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።